Tale odaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V našem studiu Mladoskopu pozdravljam kar živahno druščino, sicer priznajo, da so že utrujeni. Dobrodošli v Mladoskopu.
Dobrodošli.
Vaša imena, če zaokrožimo?
Božena.
Anja.
Tjaša.
Špela.
Nik.
In Mitja.
Dobrodošli še enkrat. In krasi naš studio tudi luč miru iz Betlehema, kar dve ste prinesli vsako leto. Smo vam hvaležni za to, ne pozabite niti na naše radijske prostore, obiščete pa tudi pomembne ustanove naše slovenske države, tudi druge, ki vplivajo na družbeno življenje. Simbol luči miru iz Betlehema, čeprav se ponavlja iz leta v leto, pa se nam zdi, da je plamen vendarle vedno živ. Zaokrožimo z vašimi mnenji.
Ja, plamen je vsako leto še kako zelo živ. Vsako leto ima neko drugo tematiko. Vsako leto opažamo, da svet zajame neka druga stiska. In zato je vedno znova pomembno, da plamen prinesemo, da ljudi opomnimo na to, da je še vedno upanje, da še vedno obstaja mir, ki ga lahko nekomu ponudimo kot simbolen dar in s tem zanetimo marsikatero nadaljno lepo besedo ali dejanje.
Luč miru iz Betlehema je v Sloveniji že kar dober teden.
Po luč miru smo šli na Dunaj, potem pa se je v bistvu razširila na naših območnih sprejemih v 9 krajih Slovenije po celotni Sloveniji in v bistvu v prejšnjem tednu smo jo ponesli na vse ustanove, razne domove, javne ustanove, mladinske organizacije, pa kot ste že prej omenila, v bistvu tudi do predsednika vlade in podobnih.
No in tam, kjer jo pa še nimajo, pa kjer si jo želijo, vedno nas ujame kakšen nov poslušalec, še zanj mogoče informacija. Kje lahko pridem do luči miru iz Betlehema? Če jo v župniji ni, kje pa mi je dosegljiva?
Če jo v župniji ni, je to že kar smešno.
Potem pa rečemo do župnika v vašem kraju.
Tako, do župnika, on bi pa že skor zagotovo mogel vedeti, če ne pa na škofijo. Ne,
ali
pa
do najbližjega skauta.
Tako.
Mladoskop.
V našem studiu je skupina skautov, pred mikrofon smo jih povabili, ko so nas obiskali ob prinosu luči miru iz Betlehema, vedno se spomnijo tudi na nas. Luč miru iz Betlehema gori tudi po številnih slovenskih domovih. Imate kdaj tudi končno številko, vas ta sploh zanima? Koliko plamenov si raznesemo, si jih podelimo? Približno, kakšna zamišljenost?
Ja, zamišljenost, zato ker... Jaz sem se ravno zadnji teden spraševala o teh stvarih, koliko so res pomembne številke. Ne? Vedno, da se nekdo vpraša, ja, na koliko stanov ste pa ponesli, kolikim ljudem, ampak mi v resnici tega ne štejemo, ker če bi začeli šteti, se veste, kak je to, ko začne človek šteti, hitro pride do nekega bremena, pa se nam zdi, da je to prej zelo, zelo lepa stvar in čast, kot pa kakršnokoli breme. Tako da smo popolnoma neobremenjeni s številkami.
Kakšne so izkušnje, ko ponesete luč miru iz Betlehema? Kakšni so odzivi ljudi? Pa še tako različne ljudi obiščete od tistih, ki vodijo trenutno naš narod, do zelo preprostih, do tistih najpreprostejših, kot smo radijski delavci.
Ja, zelo dober odziv, posebej je preseneča me predsednik vlade, ki nam je, predsednik države, ki nam je polagal na srce, da naj to tradicijo ohranjamo, ne? In da je zelo dobrodošla pa tudi med ljudmi, ljudje za Božič hodijo s to lučko na svet večerjo, prižigajo v župnijah, se mi zdi, da kar dost pozitivno vplival. Veliko ljudi si želi luč iz Betlehema imeti doma.
Ja, prav to luč.
Pa tudi sam plavanje je zelo prost in v bistvu s tem želimo preprosto sporočilo širiti. Se pravi, že en majhen plamenček lahko v bistvu vnese toplino in to, kar v bistvu nam prinaša in praznično vzdušje in bi si želeli, da v bistvu vsak dan širimo med nas ljudi, se pravi neko luč v temi, nek vir upanja.
Ja, imate tudi fotografinjo, ki je že pošteno utrujena, to dekle, ki je na nek način tudi dokaz, da koliko želja in hotenje je po tej luči in vi obredete res veliko krajev, ker mnogo kilometrov naredite za to, da prinesete to luč miru tudi v naše kraje. Skozi objektiv verjetno vidiš marsikaj izraze, bi lahko podelila z nami kakšno misel dve?
Ja, večina ljudi je res veselih, da mi pridemo in se jim res vidi na obrazu, da so zadovoljni tudi s to tradicijo, jo zelo cenijo. In pol tudi na koncu ne se radi vidijo in pohvalijo slikami, naprimer na veleposlaništvu Nemčije bojo svojim poslali kot voščilo, tako da so zelo veseli, da se to obeleži.
Sama simbolika luči, kdaj razmišljate o tem, da je v tem simbolnem plamenu res ogromno zaobjeta vsa želja tega človeštva? Sleherne duše, ki stopa po tem planetu. Če po čem pa hrepenimo po miru, po duhovni pomirjenosti, po sprejetosti, da sem lahko kar sem.
Se mi zdi, da ko nosimo to luč, letošnja poslanica tudi govori, ne boj se goreti.
Lahko jo razložimo, ja?
Ja, letos nas je bilo, letos smo se spraševali pri tej temi, smo začeli nekako tako, česa nas je strah v tem trenutku, kaj predstavlja tisto, kar je med nami težava, kaj je tisto, česar si ne upamo povedati na glas. Ne? In potem smo prišli do nekih zaključkov, da nas je v resnici bolj strah, če smo sami. Ne? Tudi to je recimo takšna, ker zna biti neprijetna zadeva, če jo širiš na okoli. Niso vsi tako zelo odprti do luči miru iz Betlehema. Čeprav bi si mislili, da to je pa ja neka lepa stvar, ki jo podariš človeku, ampak smo že veliko krat doživeli stvari, ki so nas in naš plamen dejansko pogasile. In takrat se začnemo dejansko spraševati, kje pa zdaj mi mogoče delamo narobe, kje pa je nek problem, ki nas bremeni, ki nas ustavlja, da bi mi širili to naprej. Potem smo ugotovili, da nam je precej lažje, če je ob nas še kdo, ki to počne z nami. Če je ob nas nekdo, ki nam pove, aha, to si pa dobro naredil, to je pa čudovito, lepo je, da si z nami, lepo je, da tudi ti širiš svetlobo z nami. In takrat se nekaj v nas spremeni. Ni vedno nujno, da je to naš prijatelj, da so to naši starši. Včasih ostanemo čisto sami in takrat zaslišimo tist glas, za katerega vemo, da nismo mi in to je Bog. Tako da je v tem besedilu, v tej poslanici letošnji tudi nekako zavit v vse besedilo in se nam zdi, no, to najbolj pomembna stvar, da tudi takrat, ko smo čisto sami slišimo, da je nekdo pa vedno zraven, da nas ni strah goreti.
Mladoskop.
Skauti se pogovarjamo tokrat v zadnji letošnji oddaji Mladoskop. Povabili smo jih pred mikrofon v studio, ko so prinesli luč miru iz Betlehema. Letošnjo tudi k nam v naši radijske kapeli nas bo opominjala, da smo tudi mi glas miru preko mikrofonov prinašamo mir v številne domove, lahko pa z neko nepravo besedo tudi zanetimo nemir, vznemirjenost in mogoče kar zaokrožimo, pa vsak od vas pove, kolikor želi, kje ste v letošnjem letu začutili lepo gesto miru in kaj vas je pa morda tudi vas vznemirilo ali pa ste čutili, da vsi nismo na istih frekvencah teh želja po miru, da imamo drugačne predstave, da nekateri bi pa z revolucijami dosegli mogoče kakšen svoj prav, svoje interese. Mogoče začnemo pri najstarejši, kako zanimivo se zdaj. Gremo levo, desno, katero smer. Tako kot kazalci urini krožijo. Kaj bi rekli? Ste imeli kakšno lepo izkušnjo? Se vam zdi, da hrepenimo vsi po istem miru ali so te predstave različne?
Jaz mislim, da so predstave različne, tako kot smo ljudje različni, tako tudi različno predstavljamo in mir, ne. Eni si želimo mir, tako da sedimo nekje doma, odklopljeni od tega vsakodnevnega vrveža. Nekdo potrebuje mir, ker je vojna, tako da res, to so različne predstave o tem. Ne.
Je, če smo odklopljeni verjetno za mlade, to ni neka simbolika miru ali pač, da ne delamo že vnaprej nekih zaključkov? Kaj bi rekla? Kje je za te mir, otepljivi mir, kje ga zaznaš?
Naprimer, zdaj v tej dobi, ne, ker smo skus na telefonih, pa si ne vzamemo časa za bližnje, je vsaj meni zelo pomembno, da si sploh v tem adventnem času, da si damo telefone stran, računalnike in smo skupaj kot družina in da se pač tudi bolj povežemo tako.
Pa je to težko doseči?
Ja, je kar, ja, ker vsi imamo zdaj v glavi o telefon, pa v bistvu pač to ni najbolj pomembno, ampak je pomembno, da si ti s tistimi, ki jih imaš rad in da njih daš na prvo mesto, no.
Ja, se mi zdi, da je doseči mir v tem hitrem tempu življenja kar velik izziv. Zame je resnični mir to, da gremo v hribe, kjer lahko odložimo vse skrbi. Sicer pa sem v letošnjem adventu, ki je sicer zdaj že konec, v bistvu tudi se odločila, da bom mogoče posvetila več časa za neke odnose, za katere čez leto kar nekako spolzi iz rok. In se mi zdi, da je mir je vedno takrat, kadar se pač počutiš domač, kadar se počutiš varen, tako kot je rekla že Špela prej, ko imaš nekoga ob seb. Kar pa me večkrat vznemiri je pa mogoče predvsem niti ne toliko neki osebni odnosi, se mi zdi, da vsaj pri skautih je to res ena taka posebna umetnost, da se vedno znova potrudimo so neko različnost in pisanost vsega izmed nas v bistvu v neko lepo simfonijo zložiti, med tem, ko se mi pa zdi, da zelo velikrat tako, ko berem v kakšnih medijih ali podobno, me pa vznemirajo predvsem neke družbena vprašanja, ki se mi zdi, da so zelo velikrat naravnana v to, da mal naredijo dva pola. Bi si želela, da bi znali večkrat najdeti nek kompromis in sodelovati. Se mi zdi, da je to tist res resničen mir, ki lahko pač ima neko dobro posledico tudi vsakmo izmed nas.
Mladoskop.
Skauti se pogovarjamo, smo pa tako lepo obžarjeni tudi simboliko in pa toploto plamena luči miru iz Betlehema, kar dve imamo tu pred seboj in to je zagotovo nek izvor, neko vodilo tudi našega pogovora o tem zadnjem letošnjem mladoskopu. Špela, še s tvoje strani, tri so skautinje, so že povedale, kje zaznajo ta mir, kako ga same lahko živijo, kje ga prepoznajo, pa v tvojem primeru?
Ja, ta božični čas je vedno znova bil pri meni tist nemir, ker je bilo ogromno stvari, nekih pevskih ali pa mogoče, ne vem, drugih, recimo tudi luč miru, ki smo jo mogli deliti okoli. In sem enkrat pravila, ker zdaj bom pa jaz to vse končala in enkrat božični večer pa res dočakala nekje na nekem hribčku v cerkvici sred snega. No, do zdaj to še ni čisto se uspelo zrealizirati. Ampak mir kot tak nastopi, no, po takšnih stvarih, ki jih uspešno upraviš, na katere si ponosen, zaradi katerih si zadovoljen, da si v neki skupnosti, o kateri si sprejet in tako je tudi letos, čutim mir in čutim zadovoljstvo in polnost v vsem, kar počnemo in v vsem, kar imamo sploh možnost početi.
Zdaj pa fanta. Ste kar hvaležna, da so dekleta pregovorno bolj zgovorna, ampak slej ko prej. Nas zanima tudi, kaj pa fantovsko srce prežema. A se s takšnimi težavami še ne obadate, še ne greste tako globoko v filozofije življenja, v iskanje miru?
Še ne ukvarjam s takšnimi težavami. Uživam, kad živim. Da. Osebno. Največji mir pa je v gozdu zame, v naravi. Se sprostim, vzamem psa sabo ven.
Lahko vsakodnevno to?
Ja.
Pa so dolgi sprehodi?
niso vsak dan dolgi sprehodi.
A kuža izbira? Razdalje?
Tudi. Po vremeni.
Po vremeni. Kaj pa naprej?
Ja, meni se zdi pa mir v današnjem svetu je zelo tako različen od posameznika in men osebno mi največ pomeni ta odnos s sočlovekom, da namenim čas za svoje prijatelje, svoje bližnje, družino, hkrat pa tudi nekak ne pozabim na se, da tudi sam sebe pripravim na ta božični čas in nekak v miru dočakam praznike.
Je pa zelo dragoceno, da Božič, ki ga občutimo, ki ga mogoče uspemo doživeti, zadržimo, da je z nami čim dlje. Ti to uspeva? Ta božična pomirjenost, nekaj se vseli v nas. Je to težko zadržati, potem, ker je zelo hitro se mi zdi, da ta hrup sveta ali ne, no?
Ma, meni se zdi, da se da kar, da osebno lahko dost
zadržiš tu.
Zadržim, ja. Je pa seveda današnjo mladino, sploh skauti, pa tako smo zelo
aktivni.
Aktivni, ja, in tudi takoj po božiču pride veliko aktivnosti in vsega, tako da potem gremo spet nazaj v naše vsakodnevno življenje vseh aktivnosti.
Torej, hitro po božiču greste znova v projekte, v sestankovanja, tudi kakšne tabore. Mogoče tebe vprašam, ker čutim, da se odpirata. Vama ni tako zoprno, če pogledujem vaj in del. Kaj pa ti piščavke? Kolikokrat pridajo prav in zakaj pridajo prav?
Piščavke?
Da ženske utihnemo, pa lahko kaj povesta.
To so v bistvu prskavati, jih imamo navado, da voditelji, da imamo pri sebi piščavke, s katerimi z različnimi piski sporočamo svojim skautom, kaj v nas bistvu čaka. Ne vem, ali se zberemo, ali je hrana, pa če imamo različne dogovore.
A lahko stopiš in korak nazaj, pa nam predstaviš vsaj par piskov.
No, jaz zatisem te si uši, zdaj.
Jaz pa roko čez mikrofon. Ne, samo blago.
Ja. No, se bom. V glavnem, en pisk, jaz sem tako, da se si zberemo na kupu, večinoma v krogu, to v bistvu, če predstavim. Evo, sem malo močnej. Potem imamo dva piska, to pomeni hrana pri nas. To je bilo to. Potem imamo pa tri piske, to pa v bistvu predstavlja nek uraden zbor.
Bolj zdaj, resno, uradno, dobro.
Tako je, zdaj v različnih starostnih vejah imamo pri starostni veji Ive, to so med od 11 do 16 let, ja, od 6. razreda osnovne šole do prvega letnika.
Najstniki.
Tako, ja. Tam se zberemo v kvadratu, medtem, ko mlajše veje imajo krog.
Hvala lepa. Smo že veliko krat gostili skaute, ampak do tega vprašanja pa še nismo prišli. Še dobro, da imate v prokratu roman skautskega življenja, ker je toliko simbolov.
Mladoskop.
V dobri družbi smo v tokratnem mladoskopu, z nami so skauti. Odkud vse to vas pa nismo vprašali? Z istega stega ali sodeč po barvah vaših rutic okrog vratu prihajate z različnih delov Slovenije? Ja, prikimavate. Na hitro uvodoma ste povedali imena, zdaj pa ob imenu še mogoče vaša skautska imena, pa odkud ste? Steg kateri?
Prisrčna Sova iz Celja, dve.
Dobro.
Trdoživa Želva iz Postojne, ena.
Nepogrešljiva Sviščevka iz Krškega, sicer pa Storutico v bistvu danes predstavljam našo organizacijo. Vse te pisane barve v bistvu pomenijo morje rutic, torej povzemajo rutice celotne Slovenije, ker sem tukaj v bistvu kot predstavnica izvršnega odbora.
To je pa zelo solidarno. V tem trenutku smo vsi skauti, ste vsi skauti na zbrani tu v studiju.
Tako, vsi.
Simbolna rutica to dokazuje.
Naslednja je pa Neverjetna Bobrovka, Krško.
Žvižgajoči Marjasec, Cirknica 1.
Jaz sem pa Ognjeni orel, isto iz tega Cirknica 1.
Skautsko gibanje dobiva veliko veljavo tudi v Sloveniji, predvsem imate veliko zaupanja. Česar se skauti lotevate, se ve, da boste naredili dobro, ne samo, da bo narejeno. Je to zaupanje težko držati oziroma vam to nalaga neko odgovornost? Me zanima z vaše strani, kako vi gledate na to? Ker imate nek status zelo lep.
Ja, najprej hvala za te besede. Mislim, da je vedno znova lepo tudi to slišati, sploh včasih, ko v naglici in hitenju in v bistvu, kot je že prej sama Špela rekla, ko v bistvu delaš in si malo nemiren, vsem mogoče na to pozabiš. Se mi zdi, da je težko, ampak je tudi lahko, zato ker v bistvu naša organizacija šteje več kot 5000 članov, tega tudi 900 prostovoljcev, se pravi mladih voditeljev, ki vsak po svojih močeh daje svoj čas, daje svojo energijo, svoje ideje in ravno v tem mislim, da je tist ključ, ki lahko odklene marsiktero srce in prenaša upanje, mir, predvsem pa v bistvu neko uresničevanje tega poslanstva, ki je pa pač ravno to, da bi bili aktivni državljani. In smo veseli, da se trud, ki ga vlagamo v našo organizacijo, prepozna tudi na zven.
No prav to, ko smo zdaj govorili o aktivnem državljanstvu, za nami so res mogočni dnevi. Gospodovo rojstvo, torej Božič, pa potem praznik Štefana, tudi zelo pomemben državni praznik, dan samostojnosti in potem danes apostol Janez, torej evangelist, zaobkrožijo. Bodite lučke, bodite svetloba svojega naroda, predvsem pa, da se zavedamo, da smo tudi državljani. Ne samo, da skrbim za dobrobit svojega življenja, svojih ožjih, ampak da skrbim za dobrobit naroda. Skauti imate to misel prežeto tudi v svojem gibanju. Ste verni, zavzemate se za krščanske vrednote, ampak usporedno, ne prej ali za tem, je pa vedno državljanstvo, vedno ta državotvornost. Kako to dosegate?
Mogoče je tle ena taka zanimiva stvar, ravno to, da smo spremembo, v bistvu s tem, ko smo definirali, kaj je skautska vzgoja, je spostavili, da je skaut, stremimo k temu, da je skaut človek, kristjan in državljan. Torej, ne, najprej človek, potem kristjan, se pravi, da je zaveden, da je pristen, da je odgovoren da je državljan. Spet ena odgovornost, samostojnost in podobno. Kako nam to uspeva? Mislim, da z vzgojo, ki je zelo načrtna v naši organizaciji, mislim, da na vseh ravneh, tako na državni kot na lokalni ravni, in pa v bistvu z nekim zavedanjem, z usposabljanjem, s tem, da se trudimo biti skupnost, pa seveda tudi z Božjo pomočjo.
Mladoskop.
Skauti se tokrat pogovarjamo, danes smo 27. odštevamo dneve, potem pa pride zame zelo lepo leto, ker je tako lepo okroglo 2020. S kakšnimi upi vstopate v to leto, tudi ob vseh lepih razmišljanjih, ki ste jih nocoj že delili z nami? Kako to izpolnjevati, kako to živeti? Ker veliko krat si izrišemo v mislih sklepe, zdaj bo pa res drugače, zdaj se bom pa res potrudil, zdaj se pa res ne bom obregnil ob vsako mogoče želitev ali kakšno pikro sočloveka, ampak bom strumen in miren in zadovoljen, pademo, ne, pa se spotaknemo, pa sem po jutrišnjem znova takšen, kakršen sem bil včeraj. Kako boste vstopili v leto, ki prihaja? Se ga veselite? Bo kakšen sklep, kaj mislite, uresničljiv se bo zgodilo?
Ja, v bistvu se mi zdi, da glih kakšnih večjih sklepov ne bo, si pa dam vedno znova sklep, da bom takšen, kakor sem bil. Da mi bodo nekak vrednote, ki jih imamo skauti, ki jih imamo kristjani in ki mi veliko pomenijo, da bodo te vrednote ostale del mene in jih lahko prenesem naprej tudi.
Bi kaj dodal?
Jaz osebno nimam nekih večjih želja. Edina želja je, da bi bili srečni, zdravi. In pa, da bi se te skautska volja, skautsko vzdušje še naprej širilo in spenje.
Če kdaj vidiš, da kdo kaj naredi, kar ni dobro, a imaš ta skautski pogum, pa rečeš in pa upozoriš?
Ja, zdaj odvisno, kaj se dogaja. Čisto pa pravic povedano.
Očitno te zelo dobro poznajo, verjetno je razlog za
čist
ta smer.
Odvisno, čisto pa pravic povedano, je odvisno, kaj se zgodi. No?
Ja.
Zdaj,
Prav vse se ne vtakneš.
Tudi se ne smeš, no.
Kaj pa modra? Kaj pa modra? Špile?
2020, ja. Zadnje čase je kar zanimivo, ker kakšni dve leti nazaj sem se še z Bogom precej prepirala. Potem pa mi je...
A res, potem pa dve leti nič več.
Zdaj sem se pa nehala, sem rekla, v redu.
Recept, ker mislim, se vmes vendarle še kdaj.
On se vsak dan odloči, da naredi eno spremembo v mojem načrtu, vsaj eno. Tako da nekih načrtov za prihodnje leto ali pa za kadarkoli naprej ne postavljam dolgoročnih. Tist edini, mislim, ki je pa res pristen cilj moj, pa je, da bi ga vedno znala poslušati, ker v zadnjem času pa ve tako ogromno stvari, da ga je včasih kar težko slišati, ampak vseeno, ne, je pa primerno imeti v tem času ušesa kar na široko odprta zanj.
Si pa zanimivo, dekle, kako pa dosežeš, da ga slišiš?
Dosežem ga pa točno tako, kot smo se prej pogovarjali, z merom. Nekje v nekem takrat, ko vse ljudi navadiš na tist svoj ja, ki nikoli ni ne, se enkrat znajde ne in potem je to kar svetovna katastrofa. Takrat sem jaz prvič začela slišati še neke druge glasove. Pa sem rekla, oh, živijo. Se pa dolgo nisva slišala. Tako da več je teh nejev in več je časa zame, da je v bistvu tudi življenje precej lepše zaradi teh stvari. No.
Ampak komu in čemu rečeš ne?
To je sploh pri skautih zelo težko se omeniti. Kup enih stvari prihaja na te nekih takih, ki bi jih sicer zelo rad počel in te zanimajo. Potem pa recimo rečeš ja in vidiš nekje na sredini, da je bila to kar slaba ideja, ker imaš že 15 drugih jajev. In ta modrost tvoja iz svojih osebnih izkušenj, ki te jih ne morejo naučiti starši ali pa kdorkoli drug, je, da skozi vse te stvari, ki si jih počel in ki jih še vedno počneš, veš, kdaj je dobro zate, da rečeš ne. Takrat je to kljub temu, da je nekaj časa slabo, je to najboljša odločitev, ki si je sploh lahko sprejel.
Torej rečem drugemu ne, takrat, ko vidim, da bom drugače rekel sebi ne.
Tako.
Gremo naprej še v ostalo Sveta Trojico.
Ja, jaz bi mogoče na začetku niti ne izpostavila toliko osebnih izzivov, kakor mogoče dva pomembna izziva organizacije, ki nas čakajo naslednje leto in sicer naslednje leto skauti praznujemo 30 let svojega obstoja v Sloveniji, torej do ustanovitve. In priprave že intenzivno potekajo, verjamemo, da bo leto lepo, dobro, upamo, da bomo ta duh služenja in to, kar smo se že prej pogovarjali, uspeli res razširiti po vseh kotičkih naše lepe Slovenije.
Poleg kakšnih projektih že lahko pove, vsaj približno?
Ja, 31. marca bo v stolnici Sveta Maša, takrat je namreč ravno dan ustanovitve našega združenja leta 1990, potem pa 18. aprila bomo pa prav tako v bistvu obeležili to kot eno praznovanje za naše voditelje, 31. marca pa vsekakor vsi lepo povabljeni. Poleg tega pa v bistvu gradimo tudi skautsko hišo, ki si želimo, da bi bila naš dom, dom vseh skautov in verjamemo, da je tu še veliko izzivov, tako mogoče nekih strokovnih, ki vključujejo tudi res znanje zunanjih sodelavcev in pomočnikov.
Gradi se
kot
pa ki?
Finančni, gradi se v Štepanskem naselju, tako da verjamemo, da bo to eno tako pomembno leto, mogoče celo prelomno leto in upamo res, da bo postala nekakšno zbirališče, tako kot je zdaj trenutno naše združenje, naša pisarna, potem to ta skautska hiša, torej nek to podom.
Že ima streho? Še temeljev ne?
Še temeljev ne. Trenutno se zbirajo sredstva in kot pravim, pač v primeru, da bo vse teklo tako, kot je treba, da bo dober namen, dober dar dosegu in najdu svoje mesto, bomo upam, da začeli v marcu z gradnjo, tako da tudi si poslušalci, no, če boste začutili ali pa če cenite vsakega centa, bomo veseli, ker nam bo to v bistvu pomagalo širiti našo vzgojo in naše poslanstvo naprej. O osebnih izzivih jih je kar nekaj, bi pa rekla sem to, da zdi se mi od našega ustanovitla ena lepa misel, ki se probam čim bolj držati in sicer delaj tako, da bo tvoje misli in dejanje vodila ljubezen. Se mi zdi, da je to ena taka misel, ki je pomembna tudi takrat, ko se sam sprašuješ, čemu reči ja, čemu reči ne in kaj je naslednji korak.
No, meni se pa vsako leto v bistvu podobno željo in to je, da bi mi voditelji, pa tudi udeleženci, predvsem mi voditelji, da bi znali delati še naprej z našimi mladostniki, ki nam jih zaupajo in predvsem, da bi si pridobili in vzdrževali zaupanje, ki nam ga starši dajo, ker se mi zdi, da je to res pomembno.
No, jaz predvsem ne delam nekih velikih načrtov ali nekih zaobljub. Seveda si želim, da bi leto bilo vse približno takšno, kot je, da bi bilo, bilo v mojem življenju čim manj takih zdrsov in tega, čim manj reakcij na drugačne, teže razumljive. Seveda pa tudi ta bila box, kamer pripadam, ne, kot odrasli scout, le ostal na takem in širo svojo pač dejavnost biti državljan te države in seveda ta pustimo, naredimo nekaj boljšega in pustimo za sabo boljši svet.
Vi ste glas, da je odraslih skavljen. Ja, je treba prav tako pohvaliti tudi vaše dejavnosti in pa vaše ustrajanje, ker vas življenje potem, ko se družina ustvari, ko se karijera ustvari, ko gre človek svojo pot, je biti še težje zvest skupnosti in organizaciji. No, zdaj pa premislite, kaj bi zaželeli za Silvestrovo poslušalcem, mogoče svojim sovrstnikom, pa začne glas starejših skavtov.
Ladoskop. Ja, predvsem želim res, da mladi skavti uresničujejo te svoje načrte in želje, so neverjetni v svojem znanju in se učim od njih naprej. Pa predvsem želim mir in eno zadovoljstvo v državi za vse ljudi, vse državljane, te naše lepe Slovenije.
No, jaz si pa želim za vse mlade ali pa tudi starejše, da bi vsi vedeli, da je pač na tem svetu nekdo, na kogar se lahko vedno obrnemo, da nisi nikoli sam, ker se mi zdi, da je čist prevečkrat to zelo samoumevno in to je tudi zelo taka težka situacija za mlade, tako da si res želim, da bi vedeli, da je nekdo, ki mu lahko zaupajo.
Jaz bi pa vsakmo zaželela, da v njem gori plamen upanja, ker se mi zdi, da z upanjem lahko prežgeš tudi vse ostale plamenčke in ne se nihče ne boji goreti, ampak ne si upa, ker če mu je dan izziv, mu je dana tudi moč.
Danes pa tako radi o izgorelosti govorimo. Ne izgorevamo zapravo, ali?
Ja, večkrat se sprašujemo te besede, ker mi večkrat kdo kaj pove na to temo. Namreč tudi sama zelo velikrat rečem ja, pa le redko kdaj ne. Se mi pa zdi, da je ravno simbolika sveče o izgorevanju na tem, da se daješ res močna. Zdi se mi, da res s tem, ko daješ sebe, osrečuješ druge in na koncu je največja sreča glih to, v bistvu neka ljubezen, ki jo čutiš in daješ ob tem. In o izgorelosti, ki smo jo pa pač tako poimenovali, pa ja, je vprašanje, kaj se skriva za njo, predvsem pa zato, ker je mogoče zelo izrabljena beseda prevečkrat.
Bosta fanta, pa bo špela naredila piko na i. No, pa bodi ti glas za oba.
No, men se zdi, da oziroma kaj bi predal mladostnikom. Jaz bi predal naj, oziroma rekel, naj živijo svoje sanje in svoje cilje, ki so jih zadali. Hkrati pa, da naj ne pozabijo na sebe, kaj bi so dejansko potrebujejo vsi in na svoje bližnje. Na pomoč sočloveku ali pa sploh nameniti čas svojim bližnjim.
Ja, jaz bi tako rekla, ne bojte se biti mladi, ne glede na svojo starost. Se mi zdi, da smo tako s temi leti kar nekako omejeni. Aha, zdaj pa sem pa toliko star, zdaj pa to pa ni več moje področje, zdaj pa lahko ustavim. Nikakor ne, čez 30 več se ne gremo skauto, recimo. Dovolite si početi stvari, tako kot bi jih počeli prvič. Dovolite si biti navdušeni, pa tudi, če je to neka najmanjša stvar. In dovolite si videti svet, ker se čudeži v resnici dogajajo povsod.
Čudež ste, živi vas šest, s toliko dobre volje, s toliko predanosti, hodite naokrog, prinašate luč miru iz Betlehema, ste jo že mnogim prenesli in kdor je nima, pa si je želi, naj lepo trka na duri domačega župnika in najlepša hvala za to, kar predajate, kar sporočate in tudi za nocojšnji pogovor, za ta vir tolažbe in predvsem pomiritev, ki nam jo dajete svojimi mislimi in razmišljanji, da je pred nami svetla prihodnost. Ker če imamo takšne mlade s tako prodorno mislijo in jasno, že izdelano mislijo, smo pa res lahko pomirjeni in je pred nami svetla prihodnost. Hvala lepo vsem šestim. Z nami pa so bili
Mitja,
Nik,
Špero,
Tjaša,
Anja,
Božina.
Hvala lepo vsem in lahko noč, ter tudi mi vam želimo blagoslovljeno leto 2020 in lepo silvestrovanje. Saj prav, da smo veseli.
Hvala.
Srečno, lahko noč. Na dostan frekvenci.